mëngjesi të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për së drejti nga studioja qëndrore në Prag. Në këtë edicion 15 minutësh mes të tjera shjuftoj të ndiqni. Sot në Bruksel vazhdojnë bisedimet Kosovë-Sërbi. Kancelaria Gjermane dhe presidenti Amerikan sot bisedojnë për krizën në Ukrainë. Dhu në stadiumin e Kairos në Egjipt vritën së paku 22 persona. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel po qëndron në Washington, ku ajo gjatë ditës së sotme pritet të takohet me presidentin Barack Obama për të biseduar rreth konfliktit në Ukrainë. Vizita e Merkel vjen në kohën kur qeveria gjermane ka njoftuar se udhëhecit e Gjermanisë, Francës, Ukrainës dhe Rusisë planifikojnë që ta mbajnë një samit për kitazi me krizën në Ukrainë më 11 shkurt në Minsk të Bielorusisë. Në Washington, Merkel pritet i kundërshtojë edhe njëherë thirrjet të SBA-ve që Ukraina të ndihmohet me armë. Mira musliman britanik kanë protestuar të dielën para zyrës së kryeministrit David Cameron kundër karikaturave të profetit Muhammed të publikuara në revistën satirike franceze Charlie Hebdo. Pjesëmarrësit, të cilët kanë marshuar në rrugët e Londrës, mbarin parulla në të cilën shkruhej ne e duam profetin Muhammed më shumë se jetën tonë dhe të fyesh nuk është liri. Përfaqësuesit e protestave e kanë dorëzuar një peticion me mbi 100 mijë nënshkrime në zyrën e kryeministrit. Koordinatori Amerikani koalicionit ndërkombëtar të udhëhequr nga SBA-ja kundër shtetit islamik, thotë se trupat irakiane do ta fillojnë një ofenzivë toksore gjatë javës së ardhshme me qëllim që të rikthejnë territore të marra nga militantët. Në javët e ardhshme, kur forcat irakiane do ta nisin betejën në teren për të marrë përsëri Irakun, koalicioni do t'i sigurojë ndihmë të madhe përmes sulmeve nga ajri, ka thënë generali John Allen për agjencinë jordaneze të lajmeve Petra. Deklarata Allen është bërë në ditën në të cilën Jordania ka njoftuar se i ka kryer 56 sulme ajrore kundër objektivave të ISIT vetëm në 3 ditët e fundit, duke shkatruar qendra të logjistikës, depo të armëve dhe strehimore të luftëtarëve. Mediat shtetërore bëjnë me dije se së paku 22 persona kanë vdekur gjatë ditës së djeshme, gjatë përleshjeve në mes të policisë egjiptiane dhe tifozëve të futbollit në stadiumin e Kairos. Kjo është dhuna e fundit në arenat sportive që nga viti 2012, kur 10 persona kishin vdekur gjatë një ndeshje. Ndeshja në mes të Zamalek dhe Endbi ishte e hapur për publikun, ndryshe nga ndeshjet tjera, të cilat janë mbajtur pa praninë e publikut që nga dhuna në stadiumin Port Said në vitin 2012. Ministria e Brendshme e Egjiptit e kishte kufizuar në 10.000 numrin e pjesëmarrësve në ndeshje dhe biletat ishin shitur menjëherë. Dhuna ka nisur kur qindra tifozë të Zamalek kanë tentuar të hyjnë në stadium. Këngëtari britanik Sam Smith është përblyer për këngën dhe interpretimin më të mirë në ceremoninë Grammy Awards, që është mbajtur mbrëm, ndërsa për albumin e vitit është përblyer këngëtari dhe kompozitori amerikan Ben Hanson. 22 vjeçari Smith i ka fituar të dy çmimet me këngën Stay With Me dhe është shpallur këngëtari më i mirë. Në ceremoninë e mbajtur në Los Angeles, albumi In the Lonely Hour është përblyer si albumi më i mirë pop. Një moment së bashku me këngëtarën Katy Perry, në skenë është shfaqur edhe presidenti amerikan Barack Obama, i cili ka kërkuar nga të pranishmit të ngritë në këmbë si shenjë proteste kundër dhunës në familje. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Selvie.
Zenel, dialogu Kosovë-Sërbi pritet të vazhdojë sot. Çfarë thon mediat rreth kësaj?
E përditshmja koaditore, Selvie, vlerëson se gjithçka do të jetë njëjtë në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë apo siç e quajnë në Bruksel mes Beogradit dhe Prishtinës, për të mos përmendur Kosovën, të cilën në Bashkimin Evropian nuk e trajton si shtet. Madje në disa raste e përfshin në harta dhe si territor të Serbisë. Gazeta konsideron se nga ana e Brukselit duket se nuk do të ketë ndryshime në qasje, sepse besohet se dialogu ka qenë aq i suksesshëm deri më tash, prandaj nuk ka nevojë të bëhen ndryshime nëse gjërat kanë shkuar aq mirë. Sipas koaditore, nga ana e Serbisë nuk do të ketë ndryshime, sepse personi kryesor do të jetë Aleksandar Vučić, Kryeministri i Serbisë, por që ka qenë person ekspresor edhe kurse formaliteti ishte Ivica Dačić. Kësisoj, në qasjen e Serbisë nuk do të ketë ndryshim sepse për palën serbe dialogu ishte i suksesshëm, pasi serbet lëviznin në procesin e integrimeve evropiane duke bërë lëshime minimale në dialog. E të njëjtën kohë u garantohej nga Bashkimi Evropian se nuk ka nevojë të heqin dorë nga qëndrimi tyre kundërshtues ndaj statusit i Kosovës. Përsa, nga ana e Kosovës, ndryshimi më i madh, sipas gazetës, do të jetë në rritjen e numrit të atyre që do të përfshihen në dialog. Përsisoj, si shpjegon koaditore, për shkak të dialogut dhe në emër të një integrimi imagjinar evropian, elitat politike në Kosovë kanë neglizhuar të gjitha problemet tjera me cilat përballet qeveria, të cilat, siç nënvizon gazeta, janë as të shumta saqë në këtë moment duket si luksi tepruar që dialogu me Serbinë dhe integrimet evropiane të jenë prioritet i qeverisë së Kosovës. Selvie?
Zenel, si komentohet propozimi i opozitës për një fond 10 milionësh për ndaljen e migrimit nga Kosova?
Sipas të përditshme së Kosova Sot, Selvie, themelimi i një fondi të tillë nuk është një ide e qëndrueshme sepse punësimi nuk zgjidhet me një fond apo edhe me disa fonde të tilla. Gazeta konsideron se fonde të tilla zakonisht u shkojnë për shtati zyrtarëve të korruptuar të cilët zhvatin përmes skemave klienteliste parat publike, ndërsa efekti është minimal. Gazeta Kosova Sot ka vënë pas se egzoti drejt perëndimit që po e trondit Kosovën është rrjedhoje sëllimit paknasisë qytetare ndaj gjitha qeverive të deritash në mënyrë të veçantë shprehje e dëshprimit të ndaj kastes aktuale të stërprovuar në pushtet, prej të cilës nuk priten ditë të mira. Gazeta thekson se opozita në vend që të shpenzoj kohë me ide të improvizuara si puna e fondit në fjalë, duhet të këmbgul në kërkesën e vetme dorëheqjen e qeverisë dhe në zgjedhje të reja. Selvie?
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Nga përditshmja zëri veçojmë një shkrim që ka për temë hyrje në grevë të punëtorëve të hidrocentralit Ujmani. Gazeta thekson se një grup i punëtorëve të këtij hidrocentrali që ndodhet në Zubin Potok kanë hyrë në grevë për shkak të pakënaqësisë së tyre me menaxhmentin e ndërmarrjes hidroekonomike Iber Lepens që menaxhohet me hidrocentralin. Ata po ashtu, siç thekson gazeta, kërcënojnë se nëse nuk përmbushen kërkesat e tyre do ta ndërpresin furnizimin me ujë. 19 punëtorë kanë nënshkruar një letër të cilën e kanë dërguar kryeministrit Isa Mustafa dhe Ministri të Zhvillimit Ekonomik Bleran Stavileci, nga cilët është kërkuar që të hetohen të gjitha keqpërdorimet dhe që të shkarkohet bordi ndërmarrjes brenda 3 ditëve. Në letër ata e kanë dhënë të nevojshme të tregojnë për gjendjen momentale dhe të viteve të fundit në hidrocentralin Ujmani.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Sot në Bruksel do të mbahet takimi i parë në kuadër të vazhdimit të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë. Dialogu në vazhdim do të ketë dy figura të reja, kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa dhe përfaqësuesin e lartë të BE-s Federica Mogherini. Si çfarë panashohin analistët se do të ndodhë në takimin e parë të këtij formati, ndjeki materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Takimi i 9 shkurtit në Bruksel ndërmjet kryeministrit të Kosovës dhe kryeministrit të Serbisë do të shënojë vazhdimin e dialogut ndërmjet dy vendeve me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Dialogu Kosovë-Serbi në vazhdim do t'i ketë dy figura të reja, kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa dhe përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme e siguri, Federica Mogherini, ndërkohë që palën serbe do të vazhdojë ta përfaqësojë kryeministri serb Aleksandar Vučić. Edhe pse ende nuk është bërë e ditur zyrtarisht agjenda e takimit të në shkurtit në Bruksel, njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se pritet të bisedohet për çështjet e papërfunduara, si edhe për çështjet të cilat kanë qenë aktuale së fundmi. Leon Malazogu nga Instituti Demokraci për Zhvillim thot për Radio në Evropa e Lirë se zyrtarët e qeverisë së Kosovës që më parë patën paralajmëruar se në takimin e 9 shkurtit në Bruksel do të diskutohen dy tema.
Sot për mbyllja e temës së qytetit në veri, që do thotë më tepër të merën vesh për planin e veprimit, dhe të këtë përparen detaje tjera se përket kodit telefonik të Kosovës, por në të njëtën ku ngritën dyshime se në qëfar mase Boja dhe zënë Mogherini këtë ras janë strikte në temat që të bisetohen, dhe se ata do të shtyjnë me çdo kusht përparim në këtë tema, apo thjesht do të ofrojnë një hapësirë për bashkëpunim dhe për marrëveshjeve tjera nëse të dy palët pajtohen.
Por Fisni Korenica nga grupi për studime juridike e politike në Prishtinë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se në takimin e 9 shkurtit në Bruksel, palët nuk do të kenë kohë për të marrë me temat e lëna pezull që nga takimet e fundit. Sipas tij, mungesa deri më tash e një agjende të qartë për takimin e 9 shkurtit Egjiptit jep sinjal se Mogherini dhe zyra e saj dëshirojnë që takimin ta shfrytëzojnë për matjen e pulsit të dy liderëve, si dhe për të shikuar se cilat janë pozicionet eventuale pas një pushimi të gjatë të dialogut. Korenica vlerëson se shkarkimi i Aleksandr Jablanovicit nga qeveria e Kosovës, si dhe zhvillimet e mundshme pas këtij shkarkimi do të reflektohen dhe imponohen si temë në takimin e nënshkurtit në Bruksel.
Besoj që zonja Mogherini, por edhe dy liderët si të parë diskutimit do kanë çështjen e listës serbe dhe reflektimet që ajo do ketë ndaj qeverisë së Kosovës pas çarkimit të Jablanovicit nga qeveria e Kosovës. Dhe natyrisht në këtë pikë besoj unë që edhe do koncentrohet një pjesë shumë e madhe e diskutimeve në mes të Mostafës dhe Vučićit, me që kjo është edhe parëndim që ka ardhur nga qeveria e Beogradit si një fazë kushtëzimi që ata kanë ndaj vazhdimit të mbetshëm të dialogut me Kosovën.
Ndryshe Malazoku ka theksuar se nëse dialogu do ta ketë formatin ku Bashkimi Evropian nuk do të mbaj qasje strikte dhe imponuese në dialog në mënyrë që me çdo kusht ta shtyjë përparimin, atëherë procesi i dialogut do të jetë i stërgjatur dhe me mospajtime. Në anën tjetër, Korenica ka shprehur mendimin se palë e Kosovës po shkon në dialog pa strategji të qartë dhe pa konsultime paraprake me kuvendin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës po bën përpjekje që të arrijë marrëveshje me shtete të ndryshme të Bashkimit Evropian për punësim të përkohshëm të qytetarëve të saj. Sipas ekspertëve të ekonomisë, kjo është një zgjidhje e duhur sepse përveç mjeteve financiare, qytetarët mund të fitojnë edhe përvoja të reja. Dëgjojmë në këtë temë Nadije Ahmetin.
Autoritetet kompetente në Prishtinë kanë filluar kontaktet me vende të ndryshme të Bashkimit Evropian në mënyrë që të arrijnë marrëveshje për punësim të përkohshëm të punëtorëve në mënyrë të organizuar. Për këtë çështje ministri i punës dhe mirëqenies sociale Arbana Brashi në seancën e së njëjtës në Kuvendin e Kosovës para deputetëve ka thënë se tashmë ka filluar kontaktet me disa shtete dhe që siç ka thënë ai, indikacionet e para janë pozitive. Ky projekt, ka thënë ministri Abrashi, do të ndikojë në mirëqenien financiare, por dhe në ngritjen e shkaftësive dhe trajnimeve në disa fusha që janë të nevojshme edhe në tregun e punës në Kosovë.
Përfundimisht, domethënë, kemi filluar kontaktet me shtetet skandinave dhe me shtetet e regionit. Kontaktet e para, indikacionet e para janë pozitive. Do të kuptojmë se kjo nuk është politike e zhurmshme dhe afatgjate, por sadopak do të ndikojë në mirëqenien e qytetarëve tonë, si në mirëqenie materiale, gjithashtu edhe ngritjen e aftësive për ato sektorë që do të punojnë në këto vende.
Ndryshe gjatë vitit e kaluar, qeveria Kosovës nuk ka arritur të ofroj punësim sezonal jashtë të vendit për qytetarët e Kosovës, edhe pse ekzekutivi ka një bashkëpunim për punësim sezonal me shtetin e Gjermanisë, kurse marrëveshje të nënshkruar ka me Zvicrën dhe Principatën e Liechtensteinit. Punësimi përkohshëm në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian vazhdimisht është konsideruar projekt i nevojshëm edhe nga ekspertë për çështje ekonomike. Eksperti ekonomist Lek Musa në një prononcim për Radion Evropa e Lirë e quan zgjidhje të mirë punësimin sezonal për shkak se tregu i punës në Kosovë nuk mund të pranojë numrin e madh të papunëve.
Ku këtë formë do të provi një mundësi dhe do të ishte gjithashtu mendoj se shumë atraktive për njerëzit që qëndrojnë përkohësisht domethënë për shpërmuar dhe pastaj të kishin mundësinë që të kthehen në vendin e tyre. Kjo do të ishte një zgjidhje ideale, meqense Kosova për momentin nuk është në pozitë nuk po mundet të gjeneroj 40.000 vende të punës, cilat janë të domosdoshme domethënë për të krijuar një perspektivë për gjithë këta të rinj cilët ose dalin prej universitetit apo edhe janë pa punë thjesht.
Musa ndërka shprecen nga punësimi përkohshëm përveç mjeteve materiale, qytetarët mund të përfitojnë edhe një përvojë të rejtë të punës, të cilën me pas mund të praktikojnë edhe në Kosovë.
Kështu që këtë farforme dhe të shfrytëzojë ky potencial dhe do të ishte shumë e lëvizjshme sepse këta njerëz do të kthehen Kosovë dhe do të ishte mundësia ndoshta që ose gjenë pastaj një punë në vend ose që të investojnë ato mjete në Kosovë.
Ndryshe si pas regjistrimit të fundit të popullsisë, thuhet se 44.9% e qytetarëve janë të papunë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mëngjesit. Për më të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Emisioni i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.